Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kajian ini insyaallah akan kita lanjutkan pada kitab Mukhtasar At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah karya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Pembahasan kita dari kitab ini memasuki bab yang baru, yaitu babu ma yudzakkirul mauta wal akhirata wa yuzahhidu fid dunya. Bab tentang sesuatu yang dapat mengingatkan pada kematian dan akhirat serta dapat membuat zuhud di dunia. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala di bawah bab ini mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. قال زار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبر أمه فبكى. Kata sahabat Abu Hurairah, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menziarahi kuburan ibunya. Kemudian beliau menangis. Tanda bahwa beliau meskipun sebagai seorang nabi, tapi merasakan apa yang dirasakan oleh manusia pada umumnya. Rasa sedih. Dan itu bukti adanya kasih sayang dalam diri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa abka man haulahu. Saat beliau nangis, maka yang ada di sekitaran beliau pun akhirnya ikut menangis. Faqala, kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, "Istadzantu Rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dhan li." Aku tadi meminta izin kepada Rabku untuk memohonkan ampun untuknya, namun dia tidak memberikan izin kepadaku. Wasta'dzantuhu fi an azura qabraha fa'udhinali. Lalu aku meminta izin kepada Rabku untuk menziarahi kuburannya, dan aku diberi izin olehnya. Fazuru al-qubura fa innaha tudzakkir al-mauta. Karena itu pergilah kalian ziarah kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu dapat mengingatkan pada kematian. Melalui hadis ini ada pesan yang disematkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khususnya tentang sesuatu yang bisa mengingatkan kita pada kematian, yaitu ziarah kubur. Nah, soal nangisnya beliau di depan kuburan ibunya, itu karena ada perasaan sayang dan kasihan dari beliau terhadap ibunya. Sebab beliau tidak diberi izin untuk memohonkan ampunan untuk ibunya. Nah. Dan ini babnya masuk pada bab kedua orang tua beliau mata kafiran, meninggal dalam keadaan kafir, dan ini bukan saatnya untuk kita membahas soal itu. Namun yang pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menziarahi kuburan ibunya, beliau menyampaikan pesan. Pesannya adalah, pergilah kalian berziarah kubur, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian pada kematian. Nah. Qala al-ulama rahimahullah alaihim, atau rahmatullah alaihim. Berkata para ulama, semoga rahmat Allah senantiasa diberikan kepada mereka. Laisa lil qulubi anfa'u min ziyaratil qubur. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati selain dari ziarah kubur. Wa khassatan in kanat qasiyatan, khususnya jika hati dalam keadaan keras membatu. Fa'ala ashabiha an yu'alijuha bi arba'ati umur. Maka bagi setiap pemilik hati yang keras, kaku, membatu, hendaknya mengobatinya dengan empat perkara. Ahaduha, yang pertamanya adalah al-iqla'u amma hiya alaihi, melepaskan segala penyakit yang ada di dalam hati. Banyak sekali kalau bicara penyakit yang ada dalam hati. Bi khuduri majalisil ilmi, dengan cara menghadiri majlis-majlis ilmu. Karena di majlis ilmu itu kita akan selalu diingatkan, diperingatkan bahkan. Bukan saja diingatkan tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, tapi juga diperingatkan dari perkara-perkara yang jelek. Bil wa'di, kemudian dengan mendengar nasihat-nasihat, wat tadakkur, dan peringatan, wat takhwif, hal-hal yang mengandung ancaman, wat targhib, dan motivasi-motivasi kepada kebaikan. Wa akhbaris salihin, serta berita-berita tentang orang-orang saleh. Fa inna dzalika mimma yulayyinul quluba, sebab semuanya itu termasuk dari perkara yang bisa melunakkan hati. Wa yanja'u fiha, dan dapat memberikan faedah yang baik ke dalam hati. Jadi ini yang pertama. Kalau kita berupaya untuk memperbaiki kondisi hati, maka lakukan upaya diantaranya, lepaskan semua penyakit hati dengan cara hadir di majelis ilmu, mendengarkan nasihat, peringatan, sesuatu yang mengandung ancaman, kemudian hal-hal yang bisa memberikan motivasi, bahkan mendengar berita-berita tentang orang-orang soleh. Asani, yang kedua, zikrul maut. Yang kedua adalah mengingat kematian. Fayakthuru min zikri hadimil ladzat wa mufarriqil jama'at wa mu'tam albanina wal banat. Yang kedua, sekali lagi, mengingat kematian dengan cara terus menerus mengingatnya sebagai sesuatu yang menghancurkan kesenangan, kelezatan, memisahkan kebersamaan dan membuat sedih laki-laki dan perempuan. Al-banin wal-bana. Ya, seperti itulah karakter kematian. Memisahkan kebersamaan, menciptakan kesedihan, dan menghancurkan segala kesenangan. Karena ketika seseorang mati, dia tidak lagi bisa merasakan bagaimana nikmat dan lezatnya dunia dan hidup di dalamnya. Saat seseorang mati, gak ada lagi kebersamaan dengan teman-temannya, dengan anak istrinya, dengan keluarganya. Saat seseorang mati, selalu ditangisi. Baik oleh laki-laki maupun oleh wanita. Nah, jelas mengingat kematian ini bisa memperbaiki kondisi hati yang keras membatu. Yang ketiga, ats-tsalits musyahadatul muhtadirin. Menyaksikan atau melihat orang-orang yang mati. Fa inna fi nadhari ilal mayyit wa musyahadati sakaratihi wa naza'atihi wa ta'ammuli suratihi ba'da mamatihi ma yaqta' 'anil nufus ladzatiha wa yatrud 'anil qulub musirratiha wa yamna'ul ajfan minan naumi wal abdan minar rahati wa yab'athu 'alal amal wa yazidu fil ijtihad wat ta'ab. Sesungguhnya melihat yang mati dan menyaksikan saat sekaratnya, wa naza'atihi, dan ketika dicabut nyawanya, kemudian membayangkan apa yang akan terjadi setelah kematiannya, ini bisa menghilangkan kelezatan-kelezatan dunia dari jiwa dan mengusir rasa sukacita yang selalu ada dalam hati, kemudian dapat mencegah atau menahan terpejamnya kedua mata, serta menahan badan dari beristirahat, untuk kemudian mendorong agar senantiasa bisa melakukan amal soleh dan bertambah kesemangatan di dalamnya. Syariat memerintahkan kepada kita untuk mengurusi jenazah, dan bahkan sebelum itu mentalqin orang yang akan meninggal dunia. Dan itu banyak faedahnya. Orang yang mentalqin yang akan meninggal dunia itu pasti akan menyaksikan saat-saat yang menegangkan. Saat sekarat, saat dicabut nyawa, dan pasti akan membayangkan nanti apa yang akan terjadi setelah kematian. Itulah perkara-perkara yang bisa menghilangkan kelezatan yang sudah ada dalam jiwa, menghilangkan sukacita yang selalu ada dalam hati. Perkara-perkara itulah, kata Imam Al-Qurtubi, yang bisa menahan kedua mata untuk bisa terpejam dan menahan badan untuk bisa istirahat. Lalu akan mendorong untuk bisa beramal. Sadar gitu. Kalau kita hadir menyaksikan, bahkan mentalkin orang yang akan meninggal dunia, itu akan membuat kita sadar bahwa suatu saat kita akan sama seperti dia. Gitu. Sadar. Pemandangan sekarat dari satu orang ke orang lainnya itu kan berbeda-beda. Ada orang yang memang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan saat meninggalnya. Ada yang tidak demikian. Ada yang secara tiba-tiba terjadi begitu saja. Ini jadi pelajaran. Terutama bagi siapa saja yang betul-betul menyaksikan kematian di hadapannya. Ini bisa menjadi obat bagi hati yang keras. Karena kalau sudah sadar, itu nanti kesemangatannya insya Allah kepada kebaikan, bukan kepada keburukan. Nah. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang keempat adalah ziaratul kubur. Ziaratul kubur, berziarah kubur. Seperti disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang di awal kita baca, fazuru alqubur fa innaha tudzakkirul maut. Pergilah ziarah kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu akan dapat mengingatkan kepada akhirat, atau akan dapat mengingatkan kepada kematian. Nah. Jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, empat perkara ini selain bisa mengobati kondisi hati yang keras membatu, juga bisa membuat selalu ingat akan kematian. Dan seseorang menjadi juhud karenanya. Selalu waspada, selalu berhati-hati dalam berucap, dalam berbuat. Ini manfaatnya. Maka berupayalah untuk selalu ada dalam kebaikan. Karena kematian menjadi misteri, atau katakanlah sesuatu yang gaib bagi kita. Kita tidak pernah tahu kapan datangnya menghampiri kita. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya babun minhu wa ma yuqalu inda dukhulil maqabir wa jawazul buka indaha. Bab apa yang mesti diucapkan ketika masuk area pekuburan, dan bolehnya menangis di kuburan. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengutip sebuah hadis pertama dari Buraidah ibn al-Khasib. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Qala Abu Daud an Buraidah ibn al-Khasib qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa inna fi ziyaratiha tazkiratan. Dari Buraidah ibn al-Hasib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, dulu aku larang kalian dari berziarah kubur. Maka sekarang pergilah untuk ziarah kubur. Karena sesungguhnya dalam berziarah ke kuburan itu tadhkiratan, mengandung peringatan. Nah. Dan peringatan adalah sesuatu yang kita butuhkan setiap saat. Wa dzakara an-Nasa'i an Buraidah aidan an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Imam Nasa'i rahimahullah juga menyebutkan sebuah hadis sama dari sahabat Buraidah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, man arada an yazura qabran falyazurhu. Barang siapa yang ingin berziarah kubur maka lakukanlah. Wala taqulu hujran bima'na su'an. Dan jangan sekali-kali kalian mengucapkan kata-kata yang jelek. Dilarang, sebab kata-kata yang jelek itu masuk dalam kategori niyahah, meratapi mayit. Sedangkan niyahah itu kebiasaan yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Qala wa an muslimin an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Berikutnya ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, kaifa aqulu? Wahai Rasulullah, kata Aisyah, apa yang mesti aku baca ketika aku akan masuk ke area pemakaman atau pekuburan? Qala quli assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullah al mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Kata Rasulullah, ucapkan olehmu assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin. Salam sejahtera atas penghuni perkampungan ini dari kalangan kaum mu'minin dan muslimin. Wa yarhamullah al-mustaqdimin, dan semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada yang duluan berada di sini dari kalangan kami. Wal mustakhirin, dan yang nanti datang belakangan. Wa inna insyaallah bikum lalahikun, dan kami insyaallah pasti akan menyusul kalian. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat kita akan masuk ke area pemakaman. Ya. Qala kharrajahu Muslim min hadis Buraidah aidan wa zada as'alullah lana wa lakumul afiyah. Kemudian dalam riwayat lain dari sahabat Buraidah, masih di Sahih Muslim, ada tambahan, as'alullah lana walakumul afiyah. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan kalian keselamatan. Seorang mukmin walaupun sudah meninggal dunia tetap terhormat. Dan kita tetap harus memberikan ucapan penghormatan kepadanya. Ya. Kalau masih hidup, saat kita ketemu, yang kita ucapkan adalah assalamualaikum, assalamualaika warahmatullah, atau assalamualaika warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sudah meninggal dunia, di pekuburan, tetap kita menyampaikan ucapan penghormatan. Apa itu? Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Salam sejahtera bagi seluruh penghuni perkampungan ini dari kalangan kaum mu'minin dan muslimin. Walaupun di pekuburan tersebut atau di pemakaman itu ada orang-orang kafir. Tapi lihat, ucapan salam atau penghormatan ini hanya dikhususkan bagi mereka-mereka yang mukmin, yang muslim. Jadi jangan khawatir antum mau masuk pemakaman, wah campur iki. Aduh, yang meninggal orang kafir, ini Nasrani, ini muslim, gimana? Tetap ucapkan salam, assalamu ala ahli diyar. Salam sejahtera kepada penghuni perkampungan ini dari kalangan kaum mukminin dan muslimin. Ditujukan secara khusus. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa seorang mukmin itu terhormat dan harus selalu dihormati. Ya. Satu. Yang kedua, seorang mukmin itu memiliki kehormatan. Sampai pun sudah meninggal dunia, tetap memiliki kehormatan. Karena itu, ya, tidak boleh anggota badannya ada yang patah. Walaupun sudah mati. Nabi mengatakan, kasru adamil mayyit ka kasrihi hayya. Mematahkan tulang mayit yang mukmin, yang muslim, kakasrihi hayya. Maka sama dengan mematahkan tulangnya saat dia masih hidup. Gak boleh. Jenazah seorang muslim itu gak boleh dipakai percobaan. Pakai percobaan dokter-dokter bedah. Kalau mau dibuat percobaan, ya, latihan bedah, begitu, pakai jenazahnya orang kafir. Jangan pakai jenazah orang Islam. Yang sedang menangis di sisi kuburan, kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, wasbir. Modal, sekali lagi, modalnya adalah takwa kepada Allah. Modal di sini adalah bekal. Wasbiri dan bersabarlah. Gak perlu melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Karena tidak ada gunanya. Mau teriak sekeras apapun, yang sudah meninggal, yang sudah mati, ya tetap mati, gak akan kembali lagi. Mau dipanggil sekian kali pun tetap gak akan balik lagi. Karena kalau sudah sampai pada batas ajalnya, Allah tidak akan menunda-nundanya. Qala wal buka'u indal Arab yakunul buka'ul ma'ruf wa takunun niyahah. Kata Imam Al-Qurtubi, tangisan di sisi orang Arab itu ada tangisan yang ma'ruf, tangisan yang diketahui, yang biasa terjadi pada keumuman orang nangis. Salah satu tandanya adalah keluar air mata. Wa takunun niyahatu, dan ada juga tangisan tapi berupa ratapan, teriak-teriak ya, atau meronta-ronta. Wa qad yakunu ma'ahsiyah, dan kadang disertai dengan teriakan. Wa darbul hudud, menampar-nampar pipi. Wa syaqqul juyub, merobek-robek kerah baju. Wa hadza muharramun bi ijma'il ulama. Kalau yang seperti ini hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama. Jadi tangisan itu ada dua. Yang pertama, tangisan yang ma'ruf, yang lumrah, biasa terjadi menimpa setiap orang. Yang kedua, tangisan yang lebih kepada ratapan alias niyahah. Kalau tangisan yang ma'ruf, yang normal, biasa dialami oleh manusia pada umumnya, ini tidak dilarang, boleh. Ada salah satu dari kerabat kita yang meninggal dunia, kita sedih sampai mengeluarkan air mata, itu kan nangis namanya, tidak dilarang. Atau saat kita mengantarkan jenazahnya ke pemakaman, selesai, terus kita mendoakannya, terus kita menangis, tidak jadi masalah. Tapi kalau tangisan itu bentuknya ratapan, cirinya ratapan itu apa? Cirinya adalah disertai dengan teriakan. Teriakan yang histeris. Memukul-mukul pipi. Atau memukul anggota badan yang lainnya. Atau dengan cara melukai bagian anggota badannya. Karena menampar-nampar pipi di sini bukan batasan. Bisa saja yang dilakukan tidak menampar pipi, tapi menarik-narik rambut di kepala, ya kan? Atau menggigit-gigit tangan misalnya, bisa saja. Disertai dengan merobek-robek kerah baju, ini haram. Haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, bahkan termasuk dari kebiasaan jahiliyah. Qala wa huwa alladhi warada fihi alwa'id min qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kemudian ada ancamannya secara khusus dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, ana bari'un mimman halaqa. Aku berlepas diri dari orang yang meronta-ronta. Wasalaqa, dan yang mengoyak-ngoyak pakaian, merobek-robek pakaian. Wa kharaqa, dan dari orang yang suka berkata dengan kata-kata yang jelek. Nah, hadis riwayat Muslim. Ancamannya beliau sallallahu alaihi wasallam akan berlepas diri. Ini ancaman yang serius, ancaman yang besar. Kalau beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri, lantas kita mau minta pertolongan kepada siapa lagi? Sementara beliau ini ya sahibu syafa'atil uzma. Pemilik syafaat yang besar, yang menyeluruh. Syafaat yang didambakan untuk bisa didapatkan oleh seluruh manusia tanpa terkecuali. Hanya beliau sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikannya. Dan itu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana kalau seandainya beliau berlepas diri? Nah, qala wa ammal buka'u min ghairi niyahatin faqad warada fihi al-ibahatu indal qabri wa indal mauti. Adapun tangisan tanpa ada ratapan, maka telah ada keterangan yang menunjukkan kebolehan hal tersebut baik di kuburan maupun di hadapan orang yang mati. Wa huwa buka'ur ra'fati war rahmati. Karena tangisan tersebut adalah tangisan yang menggambarkan kelembutan, tangisan kasih sayang, allati la yakadu yakhlu minha insanun, yang hampir tidak luput satu orang pun darinya. Waqad bakan Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lamma mata ibnuhu Ibrahim. Bahkan Nabi sendiri menangis saat tahu putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Nah, waqala Umar da'hunna yabkina ala Abi Sulaiman ma lam yakun naq'un aw laqlaqatun. Kata Umar, dahulu biarkan mereka para wanita itu menangis atas kepergian Abu Sulaiman. Malam yakun naqun, selama tangisannya itu tidak mengandung jeritan. Ya. Aulak laqatun, atau tidak disertai dengan perbuatan meronta-ronta. Disebutkan di sini annaqlu irtifa'us saut, menjerit. Kalau laqlaqatu tataba'a dzalika, terus-terusan melakukan hal tersebut. Waqila annaqlu wad'u turab 'ala ra'si, ada juga yang mengatakan annaqlu itu meletakkan tanah di atas kepala. Intinya gambaran dari ketidakterimaan atas musibah yang terjadi, ya, kekesalan. Dan itu gambaran tidak adanya kesabaran. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya babun al-mu'min yamutu bi'arqil jabin. Seorang mu'min itu akan meninggal dunia dengan keringat yang ada di kening. Keringat yang ada di kening. Ali bin Majah an Buraidah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu yamutu bi'arqil jabin. Kharajahu at-Tirmidzi wa qala fihi haditsun hasanun. Qala ba'dul ulama innama ya'raqu jabinuhu haya'an min rabbih limaqtarafa min mukhalafatihi. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Buraidah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin itu yamutu, akan meninggal dunia bi'arqil jabin, disertai dengan kening yang berkeringat. Jadi jangan heran kalau sewaktu-waktu kita melihat ada seseorang meninggal dunia, ketika kita pegang bagian keningnya itu ada keringatnya. Jangan heran. Ya. Nah, jangan heran juga kalau misalnya kita ngelihat ada yang meninggal dunia matanya terbelalak. Ya. Karena tanda orang yang meninggal dunia ya seperti itu. Idza qubidhar ruh ittaba'ahul basar, kata Nabi SAW. Saat ruh itu dicabut maka akan diikuti oleh pandangan mata. Jadi bisa saja mata ini terbelalak ngelihat ke atas misalnya, atau ngelihat ke kanan atau ke kiri misalnya. itu bukan tanda bahwa yang bersangkutan su'ul khotimah. Lantas kita mengatakan, bahaya ini. Celaka, celaka. Kenapa? Itu lihat matanya. Ini dicabut ruhnya itu, wah dahsyat ini. Betul, saat ruh dicabut itu tidak ada yang merasa tidak sakit. Makanya Nabi SAW mengatakan, innalil mauti sakarat. Mati itu memiliki sekarat. Dan sekarat itu sesuatu yang menyakitkan. Detik-detik ruh itu dicabut. Tapi tidak ada yang bisa merasakannya kecuali yang mengalaminya. Ya. Kalau kita temui keningnya berkeringat, kalau kita lihat matanya terbelalak, itu bukan hal yang aneh. Cukup bagi kita kalau nampak terlihat ada keringat, tinggal diusap, ya. Mata terbelalak, tinggal dipejamkan. Nah, bahkan secara tidak langsung dalam hadis ini Nabi menyebutkan bahwa ciri orang yang beriman itu kalau meninggal dunia keningnya berkeringat. Nah, kharajahu At-Tirmidzi, hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian beliau mengatakan hadis ini hadis hasan. Kata sebagian ulama, keningnya seorang mukmin saat meninggal dunia berkeringat itu haya'an min rabbihi, karena rasa malu dari Rabbnya atas penyelisihan-penyelisihan yang dilakukan. Limaftaraqa min mukhalafatihi, atas penyelisihan-penyelisihan yang dilakukannya selama hidup. Nah, itu hanya pandangan sebagian ulama. Namun yang pasti, ya, kita tetap meyakini apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang mukmin saat meninggal dunia kadang keningnya berkeringat. Nah, dan beda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang meninggal dunia dalam keadaan terpejam. Ya. Ada juga yang mungkin tidak mengeluarkan keringat sama sekali. Nah, babun maja'a anna lil mauti sakarat. Berikutnya bab penjelasan bahwa kematian itu memiliki sekarat. Wasafallahu subhanahu wa ta'ala syiddatal maut fi arba'i ayatin. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyifati begitu kerasnya kematian di 4 ayat. Al-ula, pertama, di ayat ke-19 dari Quran surat Qaf. Qauluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waja'at sakratul mauti bilhaq. Sungguh sakratul maut itu telah datang dengan nyata. Nyata, bukan cerita, khayalan, enggak, tapi nyata. Tsaniyatu, yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di ayat ke-93 dari surat Al-An'am. Walau tara idhizzalimuna fi ghamaratil maut. Andai kalian lihat bagaimana orang-orang yang zalim itu dalam tekanan-tekanan kematian. Selanjutnya, ats-tsalitsatu, yang ketiga, firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ke-83 dari surat Al-Waqi'ah. Falaula idza balagatil hulqum. Sekali-kali tidak. Idza balagatil hulqum, apabila ruh telah sampai di leher. Nah. Kemudian ar-rabi'ah, yang keempat, firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ke-26 dari Quran surat Al-Qiyamah. Allah mengatakan, kalla idza balagatit taraqiya, wa qila man raq. Sekali-kali tidak. Idza balagatit taraqi, ketika ruh sudah sampai di tenggorokan. Kondisi orang yang meninggal dunia. Karena ya, kalau ruh sudah sampai di tenggorokan, itu tanda sebentar lagi ruh akan meninggalkan jasad. Sehingga yang pertama kali didapati dingin dari anggota tubuh adalah bagian kaki. Kaki dingin, betis dingin, terus ke atas. Sampai saat ruh sudah hilang, maka jasad membujur kaku. Nah, qala anil Bukhari atau rawa al Bukhari an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi rukwatan aw ulbatan fiha ma'un. Imam al Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu memegang sebuah bejana, memegang sebuah bejana, rukwah atau ulbah. Ada yang mengatakan bejana itu terbuat dari kaca. Fiha ma'un, di dalamnya ada air. Faja'ala yudkhilu yadahu fil ma' fayamsah biha wajhah. Lalu beliau memasukkan tangannya ke air yang ada di bejana tersebut, kemudian digunakan untuk mengusap wajahnya. Wa yaqul, sambil mengatakan la ilaha illallah innalil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, sesungguhnya kematian itu memiliki sekarat. Nah, thumma nasaba yadahu faja'ala yaqulu fir rafiqil a'la hatta qubida wa malat yaduhu. Kemudian beliau meletakkan tangannya sambil mengatakan fir rafiqil a'la, kembali ke hadapan Allah, hingga dicabutlah nyawa beliau, ruh beliau, wa malat yaduhu, dan tangannya terkulai. Nah, ini kematian yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak melewati sekarat ketika akan meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja sebagai manusia terbaik, kekasih Allah, saat akan dicabut nyawanya, akan dicabut ruhnya, beliau melewati tekanan-tekanan kematian. Kesulitan-kesulitan kematian, yaitu apa? Sekarat. Ya. Beliau sampai mengatakan, innalil mauti sakarat. Sungguhnya kematian itu memiliki sekarat. Nah, kemudian ada seorang penyair mengatakan, baina al-fata marihul khuta fariha bima yas'a lahu idh qila qad maridhal fata. Ketika seorang pemuda dia bermain dan merasa senang dengan apa yang telah diusahakannya. Idh qila qad maridhal fata, tiba-tiba dikabarkan bahwa si pemuda itu sakit. Idh qila bata bilailatin ma namaha, dikabarkan bahwa si pemuda itu tidak bisa tidur sepanjang malam. Idh qila asbaha mudkhinan ma yurtaja, dikabarkan kalau si pemuda itu sakit dengan penyakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Idh qila asbaha syakhisan wa muwajjaha, dikabarkan lagi ternyata si pemuda itu sudah menjadi pusat perhatian. Wa mu'allalan idzkila asbaha qad qada, sebab dia telah meninggal dunia. Lihat, gambaran kalau kematian begitu cepat terjadi. Saat memang waktunya sudah datang. Digambarkan kalau si pemuda ini bermain. Sebelumnya bermain, asyik. Merasa senang dengan apa yang telah diusahakannya. Tiba-tiba sakit. Saat sakit, tidak bisa tidur sepanjang malam. Ternyata dia mengindap suatu penyakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Penyakit yang berat. Tak lama kemudian dia menjadi pusat perhatian. Karena dia sudah meninggal dunia. Nah. Wa qawluhu inna lil mauti sakarat ay syada'id. Wa sakaratul maut ay syiddatuhu. Kata Imam Al-Qurtubi, ucapan Nabi tadi yang berbunyi, sesungguhnya kematian itu memiliki sekarat. Artinya, syada'id. Ada kesulitan-kesulitan di dalamnya. Ya. Sakaratul maut ay syiddatuhu. Sakarat maut itu artinya kesulitan-kesulitan kematian. Qala ulama'una rahmatullah alaihim, para ulama kita mengatakan, fa idza kana hadzal amru qad asaba al anbiya'a wal mursalin alaihimus salam wal awliya'al muttaqin fama lana an dzikrihi mashghulin wa 'anil isti'dadi lahu mutakhallifin qul huwa naba'un 'adzim antum 'anhu mu'ridun. Kata para ulama kita, sekali lagi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semuanya. Kalau ini, soal sekarat terjadi pada para nabi, para rasul, alaihimus salatu wassalam, para wali dan orang-orang yang bertakwa, maka tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian tersibukkan dari mengingat kematian. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan persiapan untuknya. Kata Allah di surat Sad, Qul huwa naba'un 'adzim. Katakanlah, berita itu adalah berita yang besar. Antum anhu mu'ridun. Namun kalian senantiasa berpaling darinya. Kematian adalah perkara yang besar. Dan sudah diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mengapa kita selalu lalai dan berpaling darinya? Ini tentu menjadi pertanyaan besar yang seharusnya menggugah kesadaran kita bahwa suatu saat, di suatu tempat, di suatu waktu, di suatu hari, di suatu bulan, di suatu tahun, kita akan meninggal dunia. Kita akan mati, kita akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita akan melewati kesulitan-kesulitan mati alias sakaratul maut. Bagaimana bisa kita tidak melewatinya sementara para nabi, para rasul, orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa telah melewatinya. Ini seharusnya menjadi pelajaran berharga buat kita. Mungkin ada orang yang bertanya, mengapa Nabi alaihi salatu wasalam orang yang soleh kok masih sekarat? Masih melewati kesulitan dalam hal mati? Jawabannya, itu sebagai pelajaran buat kita. Sebagai pelajaran buat kita, sebagai peringatan buat kita, dan itu dalam rangka mengangkat kedudukan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Persis ketika para nabi, para rasul ditimpa musibah. Mungkin ada orang yang bertanya, loh, mengapa para nabi, para rasul kok ditimpa musibah? Bukankah tingkat keimanan mereka itu sangat tinggi? Jawabannya, itu dalam rangka semakin ditinggikan kedudukan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ibroh, pelajaran buat kita. Kalau orang-orang yang menjadi kekasih Allah saja seperti itu masih mendapatkan musibah, maka tentu kita lebih layak untuk mendapatkannya. Ya. Nah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Bab berikutnya, babun la yamutu ahadun illa wa huwa yuhsinu billahi dhann wa fil khawfi min Allah ta'ala. Bab, jangan sampai seseorang meninggal melainkan harus dalam keadaan selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa takut dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian ketika memang sudah akan menghampiri kita, berarti itulah yang terbaik buat kita, dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Nah. Rawi Muslimun an Jabirin radhiyallahu taala anhu, ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla wafatihi bi thalath. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sesuatu 3 hari sebelum meninggal. Mengucapkan sesuatu 3 hari sebelum meninggal. Kata beliau, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal. Jangan sampai salah seorang di antara kalian meninggal dunia, mati, melainkan dalam keadaan berhusnuzon kepada Allah azza wa jal. Kita memang tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Tapi sebelum kematian itu datang kepada kita, maka kita harus selalu husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti husnudzon itu harus setiap saat ada. Iya. Harus setiap saat sepanjang hidup kita. Kita harus terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga saat kita dipanggil Allah itu dalam keadaan husnudzon kepadanya, berbaik sangka kepadanya. Mungkin kan ada orang, loh bagaimana bisa seseorang yang mati kok husnudzon sama Allah? Ya. Maksud dari hadis ini adalah bahwa ya setiap saat kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala agar saat kita dipanggil Allah dalam keadaan seperti itu. Ya. Jangan sampai, kata Nabi alaihi salatu wasalam, salah seorang di antara kalian meninggal dunia, melainkan dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah azza wa jal. Meyakini bahwa hal apapun yang terjadi pada diri kita, menimpa kita, itu yang terbaik buat kita, itu yang penting. Itu namanya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima dengan lapang dada, sabar, selalu bersyukur. Intinya itu. Ya. Qala wa dzakarahu Ibnu Abi Dunya fi kitab Husnudzon billah. Disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Husnudzon billah. Wazada fa inna qauman qad ardahum su'u dhannihim billah fa qala lahum tabaraka wa ta'ala wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum min al khasirin. Fussilat, ayat yang ke-23. Wazada ada tambahan riwayat yang berbunyi, sesungguhnya suatu kaum telah Allah subhanahu wa ta'ala rendahkan, telah Allah subhanahu wa ta'ala binasakan saat mereka memiliki prasangka yang buruk kepada Allah. Maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman tentang mereka, wadhalikum zannukum, itulah prasangka buruk kalian, allati dhanantum bi rabbikum, yang kalian tujukan kepada Rabb kalian, ardakum, Allah akan membinasakan kalian sehingga kalian menjadi golongan yang rugi. Ya. Jadi kebinasaan yang diterima oleh suatu kaum, salah satu penyebabnya adalah karena mereka berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita harus selalu memiliki pikiran yang positif. Ya. Memiliki pikiran yang positif, termasuk saat ada salah satu kerabat kita yang meninggal dunia, harus husnudzon kepada Allah. Selalu berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang terbaik baginya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Nah, ketika seseorang sudah meninggal dunia, ya itulah yang terbaik baginya. Saat ada seseorang yang masih diberikan kesempatan hidup, ya kita tetap harus berpositif dalam berpikir. Ya, mungkin Allah berikan kesempatan kepadanya hingga suatu saat dia akan menjadi lebih baik keadaannya. Jadi jangan sampai timbul pertanyaan, kenapa orang-orang soleh kok cepat sekali meninggalnya? Para ulama kok cepat sekali meninggalnya? Baru kemarin Syekh Fulan meninggal, sekarang Syekh Alan meninggal. Tapi orang-orang yang ahli maksiat, ahli syahwat, ahli dunia, kok sepertinya enggak tersentuh oleh kematian? Semakin hari semakin banyak. Jangan sampai ada pertanyaan yang seperti itu. Ketika orang-orang soleh meninggal dunia, cukup bagi kita mengucapkan inilah yang terbaik baginya. Allah lebih tahu. Nah, ketika ada orang-orang jahat, ahlu dunia, ahlu ma'as yang terus diberikan umur panjang oleh Allah, cukup katakan bisa jadi ini sebagai hukuman Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia tidak sadar dari perbuatannya itu. Ya. Atau bisa jadi Allah berikan kesempatan untuknya supaya bisa kembali dan bertaubat kepadanya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين